VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning di hari Kamis 29 September 2022 bersama saya Eva Masreva dan ada produser kami Puspita Sariwati dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Saya sendiri agak kurang fit nih karena perubahan cuaca menuju musim gugur dan makin kencang nih hembusan angin sekarang menyambut kedatangan badai Ian. Badai kategori 4 ini sekarang sedang menuju daratan Florida dan sisa-sisanya akan sampai ke DC Sabtu nanti katanya. Semoga hanya jadi badai tropis biasa deh kayak di Indonesia, nggak sampai bikin panik ya. Anyway, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Kamis ini akan datang ke zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Selatan.
The United States controlled the DPRK.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang puluhan warga Mandailing Natal di Sumatera Utara yang keracunan gas dari proyek pengembangan energi panas bumi.
Kelalaian yang dilakukan oleh aktivitas mereka ini mengancam nyawa bagi masyarakat yang hidup dan beraktivitas yang berada di daerah aktivitas produksi PT SMGT.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan Warta Dunia. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu memperingatkan perusahaan-perusahaan minyak untuk tidak menaikkan harga seiring kedatangan badai Ian di sepanjang daratan pantai barat daya Florida. Biden sedianya menyampaikan pernyataan terkait upaya mengatasi kelaparan di Amerika. Namun ia kemudian menyinggung soal potensi kenaikan harga BBM.
Do not, let me repeat, do not use this as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American people. This small temporary storm.
Jangan gunakan badai Ian sebagai alasan untuk menaikkan harga bensin atau menipu rakyat Amerika, ujarnya. Setelah penurunan harga BBM selama 14 minggu terakhir ini, kenaikan kembali terjadi minggu lalu mengakhiri 99 hari penurunan harga secara berturut-turut. Harga rata-rata nasional pada bulan Juni sempat melonjak di atas $5 per galon dan bahkan mencapai lebih dari $6 per galon di California. Karena pemulihan ekonomi dan peningkatan jumlah orang yang melakukan perjalanan, juga perang Rusia di Ukraina yang memicu lonjakan harga. Ada beberapa isyarat yang menunjukkan bahwa harga bensin rata-rata melonjak secara signifikan di Florida ketika badai Ian mendekati daratan. AAA menempatkan harga bensin rata-rata di seluruh negara bagian itu di bawah $3.40 per galon, atau hanya naik 6/10 sen lebih tinggi dibanding seminggu lalu. Namun Biden mengatakan badai tidak akan memberi alasan untuk kenaikan harga di SPBU dan jika hal itu terjadi maka ia akan meminta pejabat federal untuk menentukan apakah telah terjadi upaya memanfaatkan lonjakan permintaan dengan membebankan harga lebih tinggi pada konsumen. Sementara itu dari Kuba dilaporkan para pejabat Kuba mengatakan mereka telah memulai pemulihan listrik setelah badai Ian menimbulkan pemadaman listrik di seluruh pulau itu dan menghancurkan sebagian pertanian tembakau yang paling penting. Badai Ian menghantam ujung barat pulau itu sebagai badai kategori 3. Kementerian Energi dan Pertambangan mengumumkan telah memulihkan energi di 3 wilayah dengan mengaktifkan 2 pembangkit listrik besar di Felton dan Nuvetas dan berupaya membuat pembangkit listrik lainnya saling terhubung kembali. Tetapi ibu kota Havana dan sebagian wilayah barat Kuba masih mengalami pemadaman listrik setelah badai besar itu. Badai Ian menghantam Kuba hari Selasa sebagai badai kategori 3, menghancurkan provinsi Pinal del Rio yang sebagian besar ditanami oleh tembakau dan digunakan sebagai cerutu ikonik Kuba. Salah satu perkebunan yang paling bergengsi di Kuba, Finca Robaina, juga rusak. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Rabu menyerukan 27 negara anggota Uni Eropa untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap pejabat-pejabat Rusia. Von der Leyen menyoroti pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikecamnya sebagai referendum palsu yang dilangsungkan di 4 daerah Ukraina yang dikuasai Rusia. Menurut pejabat pemilihan yang dibentuk Rusia, 93% surat suara yang dibagikan di wilayah Zaporizhia, 87% di Kherson, 98% di Luhansk, dan 99% di Donetsk mendukung pencaplokan yang dilakukan Rusia. Namun negara-negara barat menolak pemungutan suara itu dan menyebutnya sebagai kepura-puraan yang dilakukan Rusia untuk melegitimasi invasinya ke Ukraina. Von der Leyen mengatakan pemungutan suara yang diatur Kremlin merupakan upaya untuk merebut wilayah dan mengubah perbatasan internasional dengan paksa. Komisi Eropa yang merupakan cabang eksekutif Uni Eropa telah menyusun beberapa sanksi terhadap Rusia sejak Putin melancarkan invasi ke negara tetangganya. Pembekuan aset dan larangan perjalanan yang telah diberlakukan pada lebih dari 1.200 pejabat telah ikut memukul bank, perusahaan, dan pasar. Namun semua ini belum membuahkan hasil.
So today we're together proposing a new package of biting sanctions against Russia.
Perekonomian 27 negara anggota Uni Eropa yang terpukul oleh pandemi COVID-19 itu sebenarnya sedang berjuang mengatasi inflasi yang tinggi seiring meroketnya biaya listrik dan gas alam. Sanksi-sanksi ini kini semakin sulit disetujui karena berdampak langsung ke dalam negeri anggota Uni Eropa. Kini kita beralih ke India. India telah melarang sebuah organisasi Islam dan menuduhnya terlibat dalam terorisme yang menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Larangan terhadap Front Populer itu diumumkan hari Rabu menyusul tindakan tegas di seluruh negara itu. Lebih dari 250 anggota kelompok itu telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir. Larangan itu juga mencakup afiliasi kelompok itu dan akan berlaku hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya kelompok itu dilarang, mereka membantah tuduhan melakukan kegiatan antinasional dan terorisme. Dan kini langsung saja kita ke laporan pertama. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris akan berkunjung ke DMZ atau Zona Demilitarisasi, garis demarkasi yang membagi kedua negara Korea. Amerika menilai Korea Selatan sebagai sekutu utama di kawasan, sementara tindak tanduk Korea Utara semakin mengkhawatirkan. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Di Seoul, Korea Selatan, Wapres Harris Kamis akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, seorang politisi konservatif yang menjabat sejak Mei lalu. Yoon telah berusaha memperluas persekutuan dengan AS dan dia mendukung peningkatan pameran kekuatan militer AS Korea Selatan. Wapres Harris merencanakan untuk menggarisbawahi komitmen AS dengan mengunjungi DMZ pada Kamis. Ini menjadikan dirinya tamu AS paling penting ke zona itu sejak mantan Presiden Trump ke sana pada 2019. Korea Utara menuduh AS melakukan provokasi. Dubes Korea Utara ke PBB Kim Song mengatakan,
The United States compelled the DPRK.
AS memaksa Republik Rakyat Demokratik Korea untuk memberlakukan sebuah hukum terkait kebijakan pasukan nuklir dalam menghadapi sikap permusuhan AS. AS harus faham kebijakannya yang keji dan bermusuhan terhadap DPRK selama 30 tahun terakhir mengakibatkan kenyataan yang ada hari ini. Sebelumnya menjelang lawatan Harris ini, pada hari Minggu, Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik jarak pendek. Dan tahun ini, negara itu mencatat peluncuran jumlah rudal yang memecahkan rekor. Peneliti CSIS Chris Johnstone mengatakan, Korea Utara sudah jelas tidak menyukai kedekatan antara AS dan Korea Selatan.
North Korea has expressed displeasure about this in a way that only they can.
Korea Utara telah mengungkapkan ketidaksenangannya tentang hal ini dan dengan satu-satunya cara yang mereka miliki. Mereka melakukan tes rudal balistik lagi pada akhir minggu dan banyak yang menduga mereka akan melakukan tes lagi dalam minggu-minggu mendatang musim gugur ini. Perjalanan Harris pada Kamis akan mengantarkan dirinya ke garis terdepan dari konflik Korea, hanya 38 km dari ibu kota Korea Utara, Pyongyang.
Kantor HAM PBB kini menyerukan pembebasan orang-orang Rusia yang ditangkap karena memprotes rancangan Presiden Vladimir Putin untuk meningkatkan kapasitas tempur Rusia di Ukraina. Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Dilaporkan hampir 2.400 pengunjuk rasa ditangkap di berbagai lokasi di seluruh Rusia, menyusul pernyataan Presiden Vladimir Putin hari Rabu lalu tentang pengerahan sebagian pasukan untuk bergabung dalam invasi ke Ukraina. Perintah untuk menjalankan dinas militer kepada 300.000 pasukan cadangan untuk memperkuat tentara Rusia yang lelah berperang di Ukraina itu memicu protes massal anti perang. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Syamdasani, mengatakan bentrokan meletus antara demonstran dan polisi dalam beberapa insiden, tetapi sebagian besar protes berlangsung damai.
While the majority of the protests are reported to have been peaceful.
Sementara sebagian besar protes dilaporkan berlangsung damai, gedung-gedung militer dan pemerintahan, termasuk kantor pendaftaran, diserang di beberapa daerah. Kami menekankan bahwa menangkap orang semata-mata karena menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan kebebasan berekspresi adalah merampas kebebasan secara sewenang-wenang.
Ia menambahkan, tidak jelas berapa banyak orang yang masih ditahan. Ribuan orang melarikan diri ke negara lain karena takut dipanggil untuk melakukan wajib militer. Syamdasani mengatakan sangat menyedihkan melihat begitu banyak orang mengambil tindakan putus asa seperti itu terkait apa yang ia sebut sebuah perang yang tidak perlu.
What international human rights law does insist on.
Apa yang ditekankan oleh hukum HAM internasional adalah kalau orang menolak untuk ikut serta dalam permusuhan atau jika berdasarkan hati nurani mereka keberatan, itu perlu diperhitungkan. Dan keputusan mereka harus dihormati oleh pihak berwenang.
Ia menambahkan informasi perlu diberikan kepada orang yang ragu-ragu untuk maju ke medan perang, sehingga mereka tahu bagaimana mengajukan keberatan untuk bergabung dalam dinas militer. Syamdasani mencatat ada pengakuan dari pihak berwenang Rusia bahwa beberapa kasus orang disuruh bergabung ke dalam militer secara keliru. Ia yakin telah dibentuk saluran khusus atau hotline untuk menangani kasus-kasus itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Ya, dan kini kita ke Indonesia. Puluhan orang dilaporkan mengalami keracunan gas hidrogen sebagai dampak dari aktivitas proyek pengembangan energi panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mirisnya kejadian ini kerap terjadi di kawasan itu. Berikut laporannya disampaikan Anugrah Adriansyah.
Sedikitnya 79 warga di Desa Sibanggur Juru dan Desa Sibanggur Tonga, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mengalami keracunan gas hidrogen sulfida diduga dampak dari aktivitas proyek pengembangan energi panas bumi Selasa kemarin. Akibat keracunan gas tersebut, puluhan warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kebocoran gas itu terjadi pada lahan tapak persiapan sumur milik PT Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP. Peristiwa keracunan gas hidrogen sulfida yang dialami warga di kawasan itu bukan yang pertama.
Manajer Kajian dan Advokasi Walhi Sumatera Utara, Putra Saptian,
menuding kecelakaan operasional yang dilakukan oleh perusahaan pengembang energi panas bumi itu merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan secara berulang.
Kelalaian yang dilakukan oleh aktivitas mereka ini mengancam nyawa bagi masyarakat yang hidup dan beraktivitas yang berada di daerah aktivitas produksi PT SMGP.
Dalam catatan Walhi Sumatera Utara, peristiwa serupa juga terjadi pada 16 September 2022. Saat itu, 8 warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran keracunan gas hidrogen sulfida dampak dari aktivitas proyek pengembangan energi panas bumi tersebut. Pada Maret tahun 2022, puluhan warga juga pernah dilaporkan mengalami keracunan gas akibat proyek pengembangan panas bumi. Bahkan di tahun 2021, sebanyak 5 warga meninggal dunia diduga akibat keracunan gas hidrogen sulfida dampak proyek tersebut. Atas kejadian yang berulang itu, Walhi Sumatera Utara menyesali sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap kelalaian akibat proyek pengembangan energi panas bumi tersebut. Pemerintah juga tidak kunjung memberikan sanksi tegas terhadap PT SMGP, padahal warga telah menjadi korban.
Pemerintah agar segera menutup seluruh aktivitas perusahaan demi keselamatan dan kesehatan rakyat dan lingkungan hidup.
Kapolres Mandailing Natal, AKBP Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan, Dari 79 warga yang mengalami keracunan itu, ada beberapa korban telah kembali ke rumah untuk dirawat jalan. Namun, kepolisian belum bisa memastikan apakah keracunan massal itu bersumber dari aktivitas pengembangan energi panas bumi yang dimaksud.
Ya, sementara baru kita berupaya interogasi ke dari pihak perusahaan, terus juga dari warga sekitar di desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Asmi Utami, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi untuk meninjau kembali keberadaan PT SMGP di Mandailing Natal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, masih di Virus Morning dan kini kita ikuti laporan ekonomi hari ini.
Rusia didera satu pukulan finansial lagi. Kali ini bank-bank Turki mengakhiri dukungan mereka untuk skema pembayaran MIR milik Rusia. Sejauh ini, Turki menolak tekanan pihak Barat untuk memberlakukan sanksi. Namun, tampaknya peningkatan usaha Barat untuk mengisolir Moskow karena invasinya ke Ukraina menyebabkan Turki mengalah. Keputusan tiga bank pemerintah Turki untuk menarik diri dari sistem pembayaran MIR menyusul dua bank swasta Turki yang menghentikan transaksi lewat MIR bulan ini. Sejauh ini Moskow memanfaatkan MIR untuk menghindari pengucilan Rusia dari transaksi kartu kredit internasional karena dihadapkan pada sanksi Barat. Maria Shagina adalah pakar sanksi internasional di Institute for Strategic Studies dan katanya,
for the West, it's important that the enforcement of the existing sanctions is as watertight as possible.
Untuk Barat, penting agar penegakan sanksi dilakukan seketat mungkin. Jadi setiap toleransi dari negara seperti Turki akan bisa menggagalkan sanksi. Disinilah pihak Barat bisa mengubah kebijakannya terhadap Ankara dan mempertimbangkan pemberlakuan sanksi sekunder.
Kremlin Rabu mengecam Washington dan menuduh AS melancarkan tekanan luar biasa pada bank-bank Turki agar mundur dari MIR. Departemen Keuangan AS minggu lalu memperingatkan bank-bank Turki yang terlibat dalam sistem pembayaran MIR bahwa ada risiko kalau mendukung usaha Rusia menghindari sanksi AS. Penghindaran sanksi AS seperti ini mengakibatkan bank-bank Turki kemungkinan akan dikenai sanksi sekunder, termasuk larangan penggunaan dolar AS. Kalau bank-bank Turki dikenakan sanksi seperti itu, akibatnya parah karena mereka bergantung pada dolar dalam kegiatan perkreditan internasional mereka.
Pendengar, berlarut-larutnya proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB menguras kesabaran sejumlah organisasi anti-korupsi, termasuk Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, MAKI, dan Indonesian Corruption Watch, ICW. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menjemput paksa Lukas, mengingat ia sudah dua kali tidak memenuhi panggilan lembaga itu dengan alasan sakit. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman Rabu menegaskan kepada VOA bahwa KPK harus berani melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas seperti yang pernah dilakukan Komisi Anti Rasuah itu kepada mantan Ketua DPR Setia Novanto yang terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Boyamin mengatakan upaya itu harus dilakukan karena Lukas sudah dua kali tidak memenuhi panggilan sehingga pemanggilan ketiga harus dilakukan secara paksa. Apalagi katanya KPK telah meminta surat-surat bukti alasan sakit Lukas tetapi sampai sekarang pihak gubernur itu belum dipenuhi.
Dulu Setia Novanto juga begitu, dipanggil gak datang-datang ya dijemput paksa kan. Saya hanya pengen KPK melakukan hal yang sama dan tidak berbeda dengan Lukas NMB.
Pendapat serupa diungkapkan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Menurutnya proses hukum terhadap Lukas sudah berlarut-larut. Kurnia mengusulkan agar KPK tidak hanya menjemput paksa tapi juga melakukan penahanan.
penjemputan paksa harus dilakukan oleh KPK. Hal ini penting untuk menjaga hak dari tersangka terkait dengan kepastian hukum.
Kurnia menjelaskan setelah penjemputan paksa, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan Gubernur Papua itu ke Ikatan Dokter Indonesia. Menurutnya, Komisi Anti Rasuah tersebut perlu memiliki opini kedua soal kesehatan Lukas. Jika hasil pemeriksaan menyatakan Lukas dalam keadaan sakit, maka KPK bisa menetapkan pembantaran. Sebaliknya, jika hasil dokter ID menyatakan Lukas sehat, maka pihak-pihak yang membuat kebohongan terkait kondisi Lukas harus dipidanakan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah meminta ID untuk memastikan apakah Lukas NMB benar sakit atau tidak, sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya akan melayangkan pemanggilan ketiga kepada Lukas.
KPK akan melayangkan surat pemanggilan ketiga, dan jika perlu sebagaimana prosedur KUHAP, itu memberi wewenang kepada KPK untuk memerintahkan dengan membawa paksa.
Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, menegaskan sakit yang diderita kliennya bukan dibuat-buat atau pura-pura. Dia menilai penjemputan paksa oleh KPK terhadap Lukas tidak perlu dilakukan. Menurutnya, penjemputan paksa bisa dilakukan jika tersangkanya tidak kooperatif atau berbohong. KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah terkait proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga membongkar setoran uang tunai yang dilakukan Lukas untuk judi di kasino senilai 560 miliar rupiah. Hal ini dikuatkan oleh Maki yang membeberkan foto-foto Lukas yang diduga bermain judi di luar negeri. Boyamin mengatakan Lukas pernah bermain judi di Filipina, Malaysia, dan Singapura. Boyamin membantah pernyataan kuasa hukum Lukas yang menyatakan bahwa klien yang mempunyai tambang emas di distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua yang menunjang gaya hidupnya. Boyamin menjelaskan berdasarkan penelusuran pihaknya tidak ditemukan adanya tambang emas di daerah tersebut. Semua informasi yang dimiliki Maki terkait Lukas, kata Boyamin, akan diserahkan ke KPK Kamis. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Nah, ini ada satu berita bagus tentang millennial farmers nih. Mereka yang masih berusia muda dan menggeluti sektor pertanian hingga kini mungkin masih dipandang sebelah mata. Namun para petani milenial itu menyatakan dengan mengandalkan ilmu dan pendidikan yang cukup, berwirausaha pertanian memberi hasil yang menjanjikan dan membawa mimpi besar berikutnya. Berikut laporan selengkapnya.
Mengikuti kelas malam di sekolah bisnis di IPB, seharian mengawasi kebunnya di kawasan Warung Kondang Cianjur dan menerima tamu-tamu yang ingin mengajak berkolaborasi. Begitulah kesibukan petani milenial Sandi Okta Susila pada salah satu akhir pekannya baru-baru ini. Lelaki kelahiran 1991 ini mulai berwirausaha pertanian ketika kuliah semester 5 di IPB. Tahun 2015, ia memasarkan produk hortikultura di bawah bendera Mitra Tani Parahyangan. Sandi yang mengelola lebih dari 120 hektar lahan milik pribadi dan milik 385 petani binaannya mengatakan,
saat ini juga di hilirnya ke modern market, lalu punya toko sendiri, olahan aneka sambal, aneka bakso, peternakan juga.
Rizal Fahreza sebaya dengan Sandi. Selepas kuliah, ia mendapat kesempatan mengenyam sejumlah simposium dan kursus singkat pertanian di luar negeri. Ini membuatnya berpikir untuk kembali ke kampung halamannya, Garut, dan lebih serius menekuni bidang pertanian. Pada tahun 2014, ia merintis budidaya jeruk. Di bawah payung perusahaan Eptilu, selain melanjutkan usaha tani jeruknya, pada 2017 ia membuka agroeduwisata kebun jeruk. Sandi dan Rizal adalah bagian dari Duta Petani Milenial, program Kementerian Pertanian untuk menciptakan sosok idola bagi petani muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementan, Ida Widi Arsanti, memandang upaya menciptakan figur duta petani milenial telah berperan dalam segera mengubah pola pikir anak-anak muda. Saat ini, petani muda jumlahnya 30% dari petani secara keseluruhan. Padahal,
2 tahun yang lalu, pada saat kita belum ada program pengembangan petani milenial, proporsinya 20%.
Hasil survei terbaru lebih mengembirakan lagi bagi Ida. 2 tahun silam, anak-anak muda yang mau menjadi petani, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA. Kini sebagian besar dari mereka S1. Rizal juga mendasarkan pada ilmu saat merintis usahanya. Ia memulai usahanya dengan
apa yang saya tahu dulu dan apa yang saya pelajari dulu, ilmu pengetahuan di Bogor, sehingga ketika ada kesalahan, ketika ada faktor koreksi untuk saya bisa evaluasi.
Sementara itu, Sandi memutuskan usaha untuk masa depannya setelah membaca data pertumbuhan sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor-sektor lain. Kepada para petani milenial lainnya, Sandi mengingatkan,
keliru kalau menganggap bahwa usaha itu cukup dengan adrenalin, karena mereka seorang risk taker, cirinya seorang pengusaha.
Tidak benar juga bila dikatakan berwirausaha tidak memerlukan pendidikan tinggi. Berkat menggabungkan teori dan empiris selama menjalankan usahanya, Sandi merasakan percepatan usaha yang pesat. Karena itulah baginya, batas minimum ilmu yang harus dimiliki adalah pendidikan yang setinggi-tingginya. Lantas, seberapa optimistiskah mereka dalam menekuni sektor pertanian? Rizal mengingatkan,
di saat pandemi kemarin kan hanya sektor pertanian yang tumbuh bagian besar yang positif.
Sementara itu, Sandi menyatakan selama manusia hidup dan membutuhkan makanan, bisnis pertanian tidak akan mati. Kapan saat yang tepat untuk menjadi pengusaha pertanian milenial? Ida menegaskan,
sekarang juga jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda.
Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, ada sebuah toko di mana semua yang dipajang di toko ini merupakan hasil dari daur ulang. Semua barang terbuat dari sampah plastik, karton, atau kertas. Kita simak laporan dari AP disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Barang-barang itu dibuat oleh kon, yang artinya menjadi dalam bahasa Arab. Kon adalah sebuah badan amal yang berpusat di Casablanca, Maroko. Rekan manajer Kon, Nada Diori, mengatakan,
ketika kita berjalan-jalan, ada sampah di mana-mana, membuat orang sakit pernapasan. Kita juga melihat bahwa di laut jumlah sampah plastik seperti sedotan dan kantong plastik semakin banyak, sehingga tertelan oleh ikan. Semua ini membuat kita marah.
Tim mengumpulkan dan mendaur ulang sampah itu dari 5 perusahaan. Mereka mengumpulkan antara 100 sampai 200 kg sampah setiap hari. 60% di antaranya adalah plastik. Intelsia adalah salah satu perusahaan yang memasok limbah itu. Manajer Intelsia, Dunia Siraibi, mengatakan pada periode pertama tahun 2022, sekitar 650 kg plastik dikirim ke mitra kami, KON, untuk disortir dan sekitar 450 kg kertas dan karton. Sejak didirikan pada tahun 2017, KON telah mendaur ulang lebih dari 70 ton sampah. Seiring berkembangnya perusahaan, limbah yang mereka hasilkan juga bertambah. Tetapi Diori berharap usaha mereka mendorong mitranya untuk bertindak.
Hal-hal sudah mulai berubah dan perusahaan-perusahaan telah belajar untuk melakukan pemilahan sampah. Kini mulai berpikir tentang bagaimana mengoptimalkan dan mengurangi sampah mereka.
Badan amal itu memiliki 3 fasilitas berbeda untuk mendaur ulang plastik, kertas, dan karton. Untuk mendaur ulang plastik, sampah harus dipilah berdasarkan warna dan ukuran, kemudian digiling sampai berbentuk pasta. Mereka kemudian mengolahnya kembali untuk dijadikan meja, tempat pensil, kursi, dan lainnya. Abbas Kanoui, pengawas KON, mengatakan,
untuk para pemuda yang bergabung di sini, kami mencoba meyakinkan mereka bahwa sampah plastik yang kita lihat dan dibuang di alam tidak memiliki nilai. Namun, kami dapat mengubahnya di sini menjadi barang baru.
Tas, karpet, alas piring, bantal, ikat pinggang, dan juga sepatu dibuat dari itu semua. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, Anda masih menyimak video This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan acara ini diproduksi oleh Puspita Sariwati dan ada teknisi kami, Zubair Altaib. Simak video This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi kami di seluruh Indonesia. Anda juga bisa ikuti perkembangan berita terkininya 24 jam di voaindonesia.com atau follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Untuk teman-teman yang ada di Kuba, warga negara Indonesia kita, saya baru dapat kabar kalau di sana sudah kondisinya agak membaik, meskipun pun di Havana, Kuba, kabarnya masih mati lampu dan mereka masih mengalami kesulitan untuk mencari bahan makanan dan bensin. Mudah-mudahan segera berlalu ya, karena badainya sekarang udah geser nih menuju ke Florida. Semoga di Kuba udah mulai aman dan teman-teman yang di Florida sekarang yang nggak sempat lagi evakuasi, hunker down. Simak terus info di VOA, barangkali kita bisa akan teruskan update kabar terbaru tentang badai Ian. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan simak terus ya VOA This Morning.